Studio Leonardo.
Od mikrofonu srdečně zdraví Martina Mašková. Je důvod bát se očkování? Jaké nové vakcíny jsou na světě? A co zmůže tradiční čínská medicína, zvláště proti bolesti? Nejen o tom uslyšíte v dnešním pořadu Studio Leonardo. Přeji dobrý poslech. A pozvání do naší diskuse přijal profesor Roman Primula, předseda České vakcinologické společnosti a ředitel fakultní nemocnice v Hradci Králové. Dobrý den.
Dobrý den.
Posluchačům připomenu, že ptát se mohou i oni na našem webu leonardorozhlas.cz, tedy na webu, který je určen zejména pro tento pořad a vůbec pro vědecká témata. Pane profesore, dovolíte-li začnu od konce, pokud jsme na začátku udělali jakýsi přehled, výčet témat dnešní naší diskuse. Pod fakultní nemocnicí v Hradci Králové vzniká klinika tradiční čínské medicíny. Co vás vedlo k jejímu založení především?
Tak ona ta otázka zní poněkud podivně, protože my jsme skutečně fakultní nemocnicí, jsme státním zařízením a teď tady rozvíjíme cosi, co doposud bylo výspou zařízení nestátních a bylo to mimo oficiální trendy. My jsme se dostali na návštěvu Číny, kde jsme poměrně detailně studovali možnosti vzájemné spolupráce a kromě té spolupráce medicínské, vlastně na úrovni západní medicíny, jsme zjistili, že tady máme skutečně co nabídnout, ale na druhou stranu recipročně jsme si ověřili, že v této oblasti má logicky co nabídnout Čína. Proto jsme začali určitá jednání a dostali jsme se do renomovaných čínských univerzit, které se zabývají právě výukou tradiční čínské medicíny a rozhodli jsme se, že to nějakým způsobem zkusíme, že navážeme spolupráci a ono se to povedlo na nejvyšší úrovni.
Obvykle veřejně známou metodou čínské medicíny je akupunktura. To je asi základ, vidíte, nebo těch metod budete používat víc?
Tak my v tuto chvíli nechceme rozvíjet alternativní medicínu v těch širokých spektrech, tak jak je známa. Já sám musím říct, že v některých oblastech jsem skeptikem, to znamená, zvolili jsme poměrně konzervativní oblast a to je právě akupunktura, léčba bolesti, kde si myslím, že jsou prokazatelné výsledky a proto do toho chceme jít. To znamená, toto je víceméně takový klíčový kámen, který chceme postavit tady v našich podmínkách a pak nevylučuji, že se budeme rozvíjet dál, ale léčba bolesti bude to klíčové.
Umí Evropan léčit čínskou terapií, byť projde kurzy čínských odborníků, nechybí nám přece jen nějaká zkušenost s tímto typem léčby?
Tak já si myslím, že to skutečně není nic jednoduchého a já bych byl velice nerad, kdyby tuto péči poskytovali v uvozovkách amatéři, protože tak, jak je tomu i v medicíně, tak se ve všech oborech setkáváme s tím, že někdo je lepší lékař, někdo je horší lékař, někdo je lepší odborník, někdo je horší odborník. A my tady chceme vycházet z určitého zaručeného předpokladu, že ti, kteří budou poskytovat tuto péči, budou adekvátně erudováni. Kromě toho, že tady budeme mít profesory z Číny, protože jsme tuto spolupráci uzavřeli, tak tady chceme mít logicky i naše odborníky a myslím si, že jich tady je již celá řada. Řada z nich studuje v Číně a to studium není vůbec jednoduché. To studium se pohybuje od různých kurzů, které mohou být třeba velmi krátkodobé, od 3 měsíců až do nějakých 8 let. To znamená, takovýto člověk už je plně erudován a myslím si, že je schopen za takovéto studium se stát poměrně slušným odborníkem.
To znamená, stále se ještě musí jezdit školy do Číny, víte, protože čínská medicína, pokud jim třeba na první lékařské fakultě Univerzity Karlovy, je volitelný předmět.
V tuto chvíli je snaha tady rozvíjet různé vzdělávací aktivity v tuzemsku, ale myslím si, že to klíčové určitě tady nejsme na úrovni takové, jaká je v té Číně a chceme vycházet vlastně z lidí, kteří byli schopni vystudovat právě v té Číně. Jednou z otázek je, jaká bude jazyková bariéra, protože tak, jak já jsem měl možnost v té Číně pobývat a viděl jsem řadu profesorů, tak v této oblasti znalosti anglická je velmi limitovaná. Takže logicky budeme muset vycházet i z toho, že tady budeme mít překladatele česko-čínské.
To znamená, ten překladatel by fungoval i při styku s pacienty?
Určitě ano, my tady máme to štěstí, že někteří jedinci se právě kromě toho, že se věnují třeba dominantně překladatelství, tak jako koníčkem se věnují čínské medicíně a to si myslím, že je nejlepší zdroj osob, které by byly adekvátně zainteresovány a byly by schopni odborně ty překlady provádět.
A je reálné, že by se čínská medicína stala postgraduálním oborem? Tuším, že i o tom s kolegy uvažujete nejen vy, ale i další odborníci, kteří se tím zabývají.
Uvažuje se o tom, že by akupunktura se stala takovýmto oborem. Na druhou stranu, já bych tady chtěl říci, že v našich podmínkách není možné, aby tu péči na té oficiální úrovni poskytoval někdo, kdo nemá medicínské vzdělání. Takže tady my vycházíme z té premisy, že v Číně je možno studovat v podstatě dva obory. Ten jeden je klasická čínská medicína bez jakékoliv vazby na medicínu západní. A ten druhý, ten je jakýsi přechodový, kde se snaží využít jak západní medicíny, tak té medicíny východní. A v našich podmínkách my logicky musíme mít de facto lékaře, kteří budou nadále specializováni nebo dále specializováni právě v té čínské medicíně. Pokud by neměli klasické medicínské vzdělání, tak by tu péči nemohli poskytovat.
Posluchačům připomenu, že mají vyladěn Český rozhlas Plus a hostem je teď Roman Prymula, předseda České vakcinologické společnosti a ředitel fakultní nemocnice v Hradci Králové.
Studio Leonardo.
A stále máte možnost, milí posluchači, ptát se i na webu leonardorozhlas.cz. Někteří to už činíte. Pane profesore, než se dostaneme ke dvěma dotazům, které k nám už připutovaly, tak se zeptám ještě jednou na léčbu bolesti, protože jste se zmínil o tom, že ta čínská medicína by mohla pomáhat při léčbě bolesti, zvláště třeba pro onkologické pacienty. Co je nejpodstatnější pro léčbu bolesti, jaký účinek té čínské medicíny?
Tak já si myslím, že to je právě jakýsi zdroj inspirace pro nás a paradoxně ta první inspirace nepřišla z východu pro nás, ale ze západu. Já jsem měl možnost vidět ve Spojených státech, že prakticky u všech takovýchto onkologických klinik se vyskytovaly i centra na léčbu bolesti a ta centra na léčbu bolesti nebyla překvapivě dominantně farmakologická, to znamená neužívala ty klasické preparáty jako v našich podmínkách, ale snažila se dominantně kombinovat a preferovat v podstatě akupunkturu a podobné metody. To znamená, my se chceme svým způsobem tomuto přizpůsobit. My jsme tam viděli řadu přístupů a i odborné práce, které jednoznačně dokazovaly pozitivní efekt tohoto. To znamená, v té léčbě bolesti já právě shledávám takový asi největší prostor. A to, co bylo zajímavé a to, co mě i překvapilo, je, že oni jsou schopni svým způsobem k tomu přistupovat i třeba v chirurgických oborech, kdy se pomocí ovlivněním dráh bolesti snaží limitovat ten vjem a v podstatě nejsou nuceni používat farmakologické přípravky k tlumení bolesti.
Jestli tomu dobře rozumím, tak někde se na lékařských pracovištích v zahraničí akupunktura používá i místo anestezie, třeba u porodu nebo u zubaře.
Je tomu tak, oni nám tam vykládali to, že u těch dlouhých zákroků, kdy to je složitý chirurgický výkon, který trvá třeba 4-5 hodin, tak tady se bez farmakologického tlumení neobejdou, ale pokud to jsou jednodušší zákroky, tak to dělají čistě touto metodou a pokud to je ten komplikovaný zákrok, tak i tady jsou schopni ty metody kombinovat a sníží třeba spotřebu anestetik o 80%.
Pokud jde ale o tu paliativní léčbu, o které jsem mluvila před chvíli, to znamená třeba o léčbu onkologických pacientů, tak jaký je rozdíl oproti účinkům opiátů, které se obvykle používají, aspoň u nás se víc používají zatím v té paliativní léčbě?
Já si myslím, že tady je obrovský prostor pro změnu, protože v těchto případech my vlastně se snažíme pacientovi zpříjemnit zbytek života, protože už nejsme schopni klasickými metodami jeho stav jakkoliv zlepšit a to, co ho chceme nějakým způsobem zbavit nebo ochránit, to je právě bolest, která tyto stavy provází. A pokud používáme farmakologické metody, tak my toho člověka utlumíme. To znamená, jeho kvalita života v těch posledních měsících měsících a dnech není příliš velká, protože bohužel on nejenže necítí tu bolest, ale je do značné míry utlumen psychicky. A pokud bychom použili tyto metody, tak odpadá v podstatě tlumení toho centrálního nervového systému a ten člověk by byl schopen komunikovat, protože bude v této oblasti zcela lucidní, to znamená, bude schopen přijímat jakékoliv podněty.
A pokud jde o léčbu takových chronických bolestí, jaké třeba mají někteří z nás, to jest třeba bolest zad, která se pravidelně vrací, která se pravidelně opakuje?
Tak já si myslím, že i tady je prostor, ale já v tuto chvíli nechci předbíhat, celý ten proces je nastartován, my jsme zatím ve stavu a já bych byl nerad, ono, mass media o to mají obrovský zájem a bylo to výrazně popularizováno, možná i nad rámec toho, co my jsme měli v úmyslu a zatím jsme ve fázi, kdy se snažíme rozběhnout toto prostorově a v tuto chvíli řešíme kolaudaci prostorů a pak samozřejmě to všechno bude nastartováno, takže já vítám, že máme obrovský zájem pacientů a že už můžeme dělat čekací listiny, ale buďme trpěliví, ještě to není ve stádiu, kdybychom to mohli zítra spustit.
Pokud vím, tahle léčba bude hrazená, protože myslím, přes pojišťovny to ještě nejde.
Přesně tak, dominantní část bude samoplátecky řešena. Je logické, že pokud to zapojíme do klasických postupů v medicíně, to znamená tam, kde třeba máme na pacienta takzvaně paušál a byla by to metoda, která by byla třeba používána při chirurgických operacích, tak tam by si to pacient logicky platit nemusel. Ale co se týká toho ambulantního kontaktu, tak tady počítáme s tím, že to bude hrazeno pacientem.
Za jak velkou překážku případného dalšího rozvoje té čínské medicíny u nás považujete to, že není údajně snadné dovážet čínské bylinky? Je to vážná překážka?
To je nepochybně překážka vážná. Já už jsem říkal, že my v té první etapě příliš tu bylinnou léčbu nebudeme rozvíjet, nicméně myslím si, že k tomu také dojde a ta zkušenost z Číny byla taková, že čínští profesoři nebyli nadšeni z toho, že by měli používat preparáty, které by se jakýmkoliv způsobem pěstovaly tady v Evropě, protože oni nejsou potom schopni zaručit vlastně obsah těch aktivních látek a jejich podmínkou bylo, že ty preparáty své si budou dovážet, to znamená, budou k nám importovány z Číny. A v poslední době se setkáváme s tím, že tady je skutečně celá řada překážek pro tento import a je otázkou, jak ta situace do budoucna se bude vyvíjet.
Otázka pro mého dnešního hosta, profesora Romana Prymulu, teď míří z internetových stránek leonardo.rozhlas.cz, odkud se můžete ptát i vy posluchači. Mimo jiné je tu dotaz od posluchače nebo čtenáře našeho webu Vojtěcha Pince, který se ptá, jsou vůbec nějaké alternativní léčebné způsoby, řadí k ním i akupunkturu, ale třeba i reiki, modlitbu, homeopatii, které mají ověřitelné výsledky, pane profesore?
Tak já myslím, že právě v té oblasti akupunktury bylo leccos publikováno i v renomovaných časopisech. S těmi ostatními metodami já mám řadu problémů. I když vím, že u někoho homeopatie může fungovat, tak tady jsem ten klasický vědecký důkaz neviděl a obecně je to metoda, kterou já úplně neakceptuji. Takže já určitě nejsem reprezentant alternativní medicíny, nicméně tu akupunkturu a právě léčbu bolesti bychom zavést chtěli, tomu trochu věříme.
Dáváte se s pochopení kolegů k tomu, že vlastně chystáte se zavést první vůbec pracoviště, první kliniku tradiční čínské medicíny u nás, nebo spíš musíte vysvětlovat i třeba kolegům z podobných oborů, proč je to tak důležité?
Tak ta otázka je poměrně složitá. Názory jsou rozdílné na obou stranách spektra. Někteří čínští lékaři nebo lékaři, kteří vyznávají tradiční čínskou medicínu, to jednoznačně podporují, naopak jiní si myslí, že tady vznikne velká konkurence a oni přijdou o svoji práci, takže ten vztah je i mezi těmito lidmi poněkud ambivalentní, obojaký. Když se podíváme na klasické lékaře, tak tady je určitě velká skupina, která těmto metodám nevěří doposud a možná jim nebude věřit nikdy, ale jsou i tací, kteří to podporují a my se setkáváme s tím, že tady máme zájem poměrně velký stran chirurgů, stomatologů nebo právě onkologů, takže tady si myslím, že bude asi největší prostor pro spolupráci.
Pochopila jsem, že čínská medicína může pomáhat i při léčbě dětí. Proč? V čem je ten účinek výhodný?
Tak co se týká dětí, tak dítko je ne snad malý člověk, protože to pediatři nemají rádi, je specifické v řadě věcí, ale je to člověk nepochybně, to znamená, ty principy jsou obdobné, když mají různé modifikace, a já věřím, že tato metoda se uplatní tady.
Ale je to čistě kvůli strachu z operací, vůbec kvůli dětskému strachu pochopitelnému jít k lékaři, a nebo je to i tím, že třeba ten účinek čínské medicíny je jemnější vůči dítěti oproti jiným postupům klasickým, řekněme?
No tak těch důvodů může být celá řada. Ono, pokud jdete k lékaři, tak víceméně ten podvědomý strach tam je a vy neřešíte, jestli ten dotyčný jedinec na druhé straně barikády v bílém plášti vás jenom vyšetří, nebo jestli vám píchne jehličku, toto dítko možná nevnímá tak úkorně a nepochybně i při té akupunktuře to vzbuzuje určitý strach, protože ten malý jedinec to bude vnímat také trochu úkorně, když do něj bude vpichována jehle, ať je sebe menší. Takže tady já si myslím, že zase není velký rozdíl, protože pokud jdete na operaci klasickou, tak tady vlastně jste velice rychle uvedení do narkózy a to trauma není nijak velké. To, co je horší, je samozřejmě, že anestezie je poněkud zatěžující opatření a nepochybně jakási analgezie v tom slova smyslu, že budeme používat akupunkturu a budeme tlumit tu bolest, tak si myslím, že je pro organismus šetrnější.
Ve studiu Leonardo a na Českém rozhlase Plus je dnes mým hostem Roman Prymula, předseda České vakcinologické společnosti a ředitel fakultní nemocnice v Hradci Králové. Pane profesore, několik dotazů, které tu máme od posluchačů, se týká očkování, takže dovolíte-li, přesuneme se postupně k tomuto tématu, vlastně k vašemu hlavnímu oboru. Vaším oborem je tedy očkování. Jaké argumenty vznášíte vůči lidem, kteří z něj mají obavy? Pokud vím, tak objevují se výhrady třeba typu, že ne pro všechny je to očkování výhodné kvůli genetickým predispozicím.
Tak z obecného hlediska je toto argument pravdivý. My nicméně dnes neumíme úplně detailně odhadnout, jak se každý jedinec bude chovat. To vyšetření by bylo nesmírně složité a my ve většině případů, většiny chorob, tu genetickou predispozici prostě neznáme. Pokud dojde k tomu, že v budoucnu toto znát budeme, a já si myslím, že ano, tak pak bychom byli schopni selektivně říci, který jedinec by měl být očkován a který by neměl být očkován. Ale paradox vlastně i tento přístup zbuduje u odpůrců určitou averzi, a to v tom slova smyslu, že se bojí, že budeme mapovat jejich genom a kdo ví, co s ním budeme podnikat. Takže neexistují řešení, která by byla všeobecně celou populací přijímána.
A není na místě jakási předběžná opatrnost, to znamená, pokud nevíme, raději třeba některá očkování nedělat povinná?
Tady je určitá otázka, jak se k tomu stavět. Vedou se diskuze na téma, jestli existuje či neexistuje kolektivní imunita. Já musím říct z vlastních zkušeností a i z literatury, že nepochybně existuje. A pokud k tomu budeme přistupovat čistě dobrovolně, tak tento fenomén ztratíme. A když se podíváte teď příklad nad jiné, zajímavý je z Velké Británie, kde se přestalo očkovat nebo velmi prudce klesla proočkovanost proti spalničkám. A rázem tam vyskočily poměrně velké epidemie, kdy jsme si mysleli, že spalničky v Evropě eliminujeme, až eradikujeme, že tady budou jenom jednotky případů a ono jich tady máme kolem 30 tisíc. To znamená, něco se stalo a protože tam došlo i ke dvěma úmrtím, což by nikdo v této době možná na spalničky nečekal, tak paradoxně se to povědomí populace změnilo a teď se tam stojí fronty na očkování a lidé se snaží doočkovat. Takže to je problém, se kterým my tady musíme nepochybně bojovat, protože ti odpůrci očkování dnes argumentují tím, dobře, my tady nemáme infekční choroby, neměli jsme tady třeba polio, to znamená klasickou dětskou obrnu už x desítek let, tak proč tedy nesmyslně očkujeme a vystavujeme populaci určitým komplikacím? Nepochybně ta vakcína komplikace mít může, ale jejich frekvence je naprosto zanedbatelná. A když se podíváte, co se teď děje ve světě, tak vlastně v oblasti kolem Sýrie propukly výskyty polia, přestože jsme si mysleli, že polio na celém světě eradikujeme a ukázalo se, že v Izraeli, který je prakticky hned vedle, tak je určitě ta promořenost populace a jestli zatím nedošlo k nějaké epidemii, tak je to jenom díky tomu, že ten Izrael je 100% proočkován.
Pokud vím, tak obvykle argumentujete také tou možností, že existují různé varianty očkování. K tomu směřuje dotaz jednoho z našich posluchačů, který píše, že slyšel, že se neočkuje už ve všech případech mrtvými zárodky, on píše tedy, ale náhražkami, které nemají takovou účinnost, co je na tom pravdy?
Tak určitě zájem je, abychom šli do vakcín, které mají minimum komplikací. A já musím říci, že ještě doposud mám i živé vakcíny. To znamená, je to pouze oslabený virus, který způsoboval to původní onemocnění. A z těch virových vakcín to jsou právě ty spalničky, zárděnky. A tady je jasně vidět, že ta vakcína funguje, ale posluchač nepochybně naráží na to, že my jsme přešli třeba od vakcín, které byly umrtveny, jako byla vakcína proti černému kašli, kde se očkovalo vlastně celou touto bakterií, která ale byla mrtvá a nemohla způsobit onemocnění, ale přesto, protože byla velmi antigenní, to znamená vyvolávala řadu reakcí, tak se vymýšlela vakcína, která by měla být výhodnější a přišlo se na to, že když tam dáme jenom několik vybraných těchto povrchových antigenů, na které si tělo udělá protilátky, tak to bude výhodnější a bude mít podstatně méně reakcí. To se potvrdilo, ale bohužel ta vakcína je méně účinná, než byla ta vakcína celobuněčná. A toho využila poměrně inteligentní bakterie, která tady je, a začala měnit svou výbavu, takže dnes tady jsou kmeny, které my tou klasickou vakcínou, kterou teď používáme, tou nebuněčnou, nejsme schopni úplně bez zbytku předejít, a teď se vyvíjí vakcína, která by toto napravila.
No a pak je tu ještě dotaz od naší posluchačky Evy Turkové, která slyšela, že v Kanadě se údajně očkuje proti pásovému oparu, takže se, jestli je to možné i u nás a jestli je vhodné i očkování u lidí, kteří mají trvalé mnohonásobně zvýšené serologické protilátky. Eliza, teď už následuje jakýsi odborný rozbor, který se, myslím si, že spíš hodil do písemné formy, než pro dotazy do rádia, ale přesto pásový opar a očkování, jaká je situace v téhle oblasti?
Já k tomu řeknu tolik, že to není jenom výspa Kanady, ale v západním světě, zejména tady na americkém kontinentě, už se několik let očkuje. Problém byl, že oni nebyli schopni vyrobit dostatek vakcíny, to znamená, koncentrovali jenom pro svůj trh. Nicméně v tuto chvíli by ta vakcína měla dorážet i do evropských zemí a měla by být i u nás. Ta vakcína je velmi výhodná v tom slova smyslu, že může předcházet výskytu nebo vývoji a vývinu pásového oparu, ale je třeba si uvědomit, že pokud my jsme už pásový opar prodělali, tak ta vakcína není léčebná, to znamená, pak ona mu už nezabrání. A tady je trochu problém, protože ona je určená pro populaci samozřejmě starší, můžeme ji používat nad 50 let, dejme tomu, a i když dominantně se používá i ve vyšším věku, ale je třeba si uvědomit, že my, když nemáme pásový opar do té doby, tak si myslíme, to riziko je minimální, a když už ten pásový opar dostaneme, tak už ta vakcína není účinná, takže to je takové dilema, které to tato vakcína přináší.
Když už se naše posluchačka ptala na situaci na severoamerickém kontinentě, tak čím to je, že třeba ve Spojených státech se očkuje tuším polovina populace, v Česku jenom kolem 5% lidí, teďka myslím už dospělé, nikoli v to povinné očkování dětí?
My, pokud hovoříme o těchto číslech, tak ta jsou velmi blízká tomu, co se děje u chřipky. Pokud se týká běžné populace a základního očkování, tak naše proočkovanost je naprosto srovnatelná. Myslím si, že možná i vyšší než ve Spojených státech. Tam se pohybuje někde mezi 95-8%. U těch rádoby povinných očkování, pokud se bavíme o pneumokoku, tak tady ta hladina je nižší v našich podmínkách, ale když se podíváme právě na tu chřipku, tak to je zajímavé, ta americká populace je poměrně velice dobře proočkována. My léta bojujeme s tím, že považujeme chřipku za neúplně závažné onemocnění a nepomohla v tom ani pandemie poslední, která byla skutečně velmi mírná. A česká populace k tomu přistupuje tak, že dobře chřipku bez problému proděláme a očkovat se nemusíme.
On je zajímavé, že třeba se ve Spojených státech veřejnost má někdy výhrady k těm u nás povinným očkováním proti tuším příušnicím, zarděnkám a na druhou stranu vlastně zase velké množství populace se očkuje proti chřipce. Není to určitý paradox?
Tak já bych řekl, že Spojené státy jsou té vymahatelnosti očkování poměrně konzervativní. Tam není přímá povinnost, ale v těch jednotlivých státech jsou sice různé národní zvyklosti, nicméně téměř obecně platí, že je povinnost být očkován, než vstoupím do nějaké školy. A jsou tady sice výjimky, zejména náboženské, ale těch výjimek je poměrně málo a jsou jasně definovány, to znamená, ta proočkovanost tady je velmi vysoká. Na rozdíl od toho, aby byl korektní a nějakým způsobem to vybalancoval, tak když se podíváte do Kanady, tak tady neexistuje povinnost a neexistuje povinnost ani pro děti ve školách a neexistuje povinnost ani pro zdravotníky paradoxně. A oni to řeší tak, když dojde k nějaké epidemii, tak prostě vyzvou tyto jedince, aby zůstali doma, aby nešířili to onemocnění nebo sami nebyli ohroženi a podobně. Totéž platí pro zdravotníky, takže paradoxně zdravotník, když bude v práci a vyskytne se tam nějaká epidemie, tak oni ho pošlou domů, když nebyl očkován.
Možná u nás třeba i to, že méně lidí se očkuje proti chřipce, je dáno tím, že se to očkování musí opakovat, ne kvůli změnám viru, nebo můžu-li říct mutacím, jestli je to správný pojem v této souvislosti.
Určitě ano, chřipka má tu neblahou vlastnost, že se dokáže velmi intenzivně měnit. V poslední době je ta situace trochu stabilnější, ale to vůbec neznamená, že by nějakým způsobem ten chřipkový virus byl utlumen. A právě díky tomu, že dochází k takovýmto velkým změnám, tak se připravuje unikátní vakcína na každou sezónu, která vychází z jakési predikce, které kmeny tady budou zřejmě cirkulovat a dnes téměř s pravděpodobností hraničící s jistotou jsme schopni odhadnout, které kmeny to budou, ale to je ten problém. Takže vyvíjejí se i vakcíny, které by mohly pokrýt chřipkové viry, aniž by bylo nutné přeočkovávat každý rok. Ten vývoj je už poměrně daleko, takže já věřím, že se dožijeme i tohoto fenoménu.
Mluvili jsme před chvílí o určitých výhradách k očkování nebo určitých obavách k očkování kvůli genetice, kvůli genetickým předpokladům třeba u některých dětí. Jak se díváte na obavy z očkování předčasně narozených dětí v tom rytmu, jaký je, řekněme, předepsán, povinný?
Tak tady byla celá řada sporů, já to nebudu vysvětlovat příliš vědecky, nicméně pro tu laickou část populace se ukázalo, že ten problém nijak dramatický není, to znamená, my se nesnažíme to očkování posunovat do výrazně vyššího věku, ale je třeba si uvědomit, že u těch nezralých jedinců může to očkování být méně účinné, než prostě u těch zralých. Ten imunitní systém není vždy úplně nachystán, to znamená třeba účinnost očkování některých může být třeba o několik desítek až procent nebo minimálně o jednotky procent nižší než u té zdravé populace.
Takže neuvažujete o tom, že by se to třeba posouvalo do pozdějšího věku těch předčasně narozených dětí?
Ono tam je třeba si uvědomit jednu věc, to očkování není proto, že oni musí být očkováni pro populaci, ale tato kategorie konkrétně je dominantně očkována sama pro sebe, protože oni jsou v mnohem vyšším riziku nějakých infekčních onemocnění a tady je logické, že se snažíme poměrně záhy chránit. Takže to je důvod, proč tomu tak je. A je třeba si říci, a to je věc, o které tady se nepochybně diskutuje a odpůrci očkování argumentují tím, že ta populace je velmi nemocná. Ono to je bohužel pravdou. A z řady studií se ví, že právě dítka, která se narodí předčasně, nebo jsou to dítka, tak říkají ze zkumavky, tak ta příliš dobře vybavena nejsou a tady pramení celá řada těch různých problémů a sporů a eventuálních komplikací. Takže je to kategorie, která je jistě zranitelnější než běžná zdravá populace.
Roman Primula, předseda České vakcinologické společnosti, ředitel fakultní nemocnice v Hradci Králové. Děkuji, že jste si udělal čas, pane profesore. Naschledanou.
Naschledanou.
Zítra uslyšíte v pořadu Studio Leonardo mého kolegu Jana Burdu a jeho hostem bude Roman Pavela, agrochemik, který se podílí na hledání účinné ochrany rostlin před chorobami a škůdci. Jak můžou pomoci přírodní pesticidy, nejen o tom bude řeč v Studio Leonardo. Martina Mašková děkuje za pozornost a těší se na slyšenou zase za týden.